halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo weliba bugeena v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimca 29 bisha December sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah wadahadallada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Somaliland ee Jibuuti oo qodobo horudhac ah lagu heshiiyey, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ah oo aynu ku eegeyno caawa dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo dib u dhacyada haysta.
runtii nimankan shabaab ah way ka duwan yihiin nooca dagaalka iyo qaabdhaqankooda ee noocii qabaaliga ee aan naqaane. marka taa lafteed waxay keentay inaan fududaysano nooca loo dagaalamayo, nooca loo qabanayo, nooca loo haynayo. taas waa arrin ka mid ah. sidoo kale waxaa jirtay xadadaacin gudaha ah ee dagaalka qaybo ka mid ah la siyaasadeeyey.
marka horese dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan warkii. Mareykanka ayaa baddacaas waxa uu ku soo riday diyaaradda noocan duuliyaha wadana iyo gantaalaha lidka maraakiibta oo ay rideen kooxda Ansarullah ee xuutiyiinta Yemen. taliska dhexe Mareykanka ayaa sheegay in markabka burburiya gantaalaha ee USS Mason uu fuliyey howlgalka isagoo aan wax khasaare ahina aanu soo gaarin 18 markab ee aaggaasi yilay. xuutiyiinta waxay u hanjabeen maraakiibta Israa'iil ee ku sii jeeda dekedaha Israa'iil ee sii maraya baddacaas haddii aan la qaadin go'doominta Gaza dagaalkana aan la joojin. tani waxa ay ku kalliftay Washington inay isku daydo inay abuurto isbahaysi badeed oo caalamiya oo hoos yimaada cunwaanka ilaalinta barwaaqada, laakiin sifooyinkiisu weli ma cadda. dowladaha Israa'iil ayaa maanta mar kaleeto waxa ay duqeeyeen xerada qaxootiga ee Nasrat ee bartamaha Mareyka Gaza, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 20 qof sida ay warbaahintu sheegtay. 10 kale ayaa la sheegayaa in la la'yahay oo laga cabsi qabo in ay ku hoos jiraan burburka. duqeynahaasi ayaa ka socday deegaano dhowr ah, kuwaasi oo isugu jiray dhul bad iyo cer, waxaana duqeymahaasi kuwa madaaficda lagu garaacay deegaano ka tirsan waqooyiga Mareyka Gaza subaxnimadii Jimcaha. daraasiina muwaadiniina ayaa la sheegay in lagu dhaawacay laguna dilay duqeymo iyuu ka soo cusboonaaday deegaano dhowr oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Mareyka Gaza. duqeynta dhanka cerka ayaa waxaa sidoo kaleeto ka mid ah bariga Khan Yunis, waxaana ku dhintay 11 qof, tiro badanna waa ay ku dhaawacmeen. bartamaha Mareyka Gaza, dowladaha Israa'iil ayaa duqeyno istabajoogihii waxa ay ka geysteen xerada Almagazi, taasu oo keentay in ugu yaraan 14 muwaadiniina lagu dilo duqeyno lala beegsaday 2 guri iyo dadkii deganaa marka laga soo tago duqeynta masaajidka xerada. saraakiil dalka Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in Ruushka uu bilaabay mawjado gantaala ah oo uu ku garaacay magaalooyin badan oo Ukraine ku yaala, halkaasi oo uu ku dilay qof kuna dhaawacay ugu yaraan 15 kale. qaraxyo ayaa waxaa laga maqlayay guud ahaan caasimadda Ukraine, waxaana duqa magaalada Vitali Krishchok uu markaasi kula taliyay dadka deegaanka ee Kiev in ay iyagu gabaad raadsadaan. dhanka kale, 2 magaalo oo Ukraine oo kale ah Kharkiv iyo Lviv ayaa iyaguna la weeraray. tuqa magaalada Kharkiv Igor Trakhov ayaa bartiisa telegramku waxa uu soo dhigay in weerarka gantaalo uu ahaa mid weyn. Tuqa magaalada Lviv Andrei Sodofi ayaa isna waxa uu soo dhigay bartiisa telegram in magaalada la tuqayay ugu yaraan laba jeer. Warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa goor dhow soo dhammaaday shirkii dib u bilaabidda wadahadallada dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland. Caawa ayaa la filayaa in labada madaxweyne ay saxi doonaan qodobada labada guddi ka soo shaqeeyaan. Wargaheena Sagal Siciid ayaana goor dhow warkan noo soo dirtay.
Qodobada la isku afgartay kulankii labada dhinac ee soo gabagaboobay waxaa ka mid ahaa sida warar hoose ay noo sheegeen in la sii wado arrimaha wadahadalka labada dhinac. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa in la aqoonsado dhibaatadii ay geysatay dowladdii militariga isla markaana laga wada hadlo. Waxaa sidoo kale ka mid ahaa in aan la siyaasadeyn arrimaha bini'aadanimada. Waxaa kaloo ku jiray in dhaqaalaha soo gala dowladda Soomaaliya cadaalada loo qaybiyo. Intii ay labada guddi sor fadhiyeen waxaa jira qodob labada dhinac ay isku mari waayeen, kaasoo ahaa kaas oo ku saabsanaa arrimaha gobolka Sool oo labada dhinac qaarba si ay u dhigeen. Waxaana labada dhinac ay ku heshiiyeen in qodobkaasi loola noqdo labada madaxweyne oo caawa saxiixi doona qodobadii ay labada dhinac ka soo shaqeeyeen. Casho sharaf lagu qaban doono xarunta madaxtooyada dalka Jabuuti ayaana saxiixa labada madaxweyne uu caawa ka dhici doonaa. Sagal Siciid Faarax, V O A, Jabuuti.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Waxaa noo soo diyaariyey wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan. Barnaamijka ayaa waxa uu ku saabsan yahay dagaalada ka dhanka Al-Shabaab, halka ay marayaan iyo caqabadaha haysta.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu maanta gebi ahaan ku lafagurayno qaabka ay u socdaan dagaalada ay dowladda Soomaaliya kula jirta ururka Al-Shabaab, guulaha ilaa iyo iminka la gaaray iyo gaabiska jira. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Cabdirasaaq Axmed Jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii tobnaad ee Soomaaliya, wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Cabdirasaaq Jindi, sidaynu ognahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaano ka tirsan Galmudug iyo Hirishabeelle ka socday dagaalo u dhexeeya dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga oo isku dhinac ah iyo ururka Al-Shabaab. Haddaba dagaaladaasi maxaa ilaa iyo iminka horumar laga gaaray, maxaase laga gaadiyey?
Waa mahadsan tahay Xasan Kaafi wadi salaam adiga iyo saaxiibadii oo barnaamijka ula jira. Waxaan isleeyahay awalan dagaalada meelaha ay ka bilaabdeen waa laba dowlad goboleed oo kala ah Galmudug iyo Hirshabeelle. Hirshabeelle uu ka bilaabmay waana ku faafay gobolladaas labada gobolna waxaan isleeyahay muddo dheer oo dagaalku ku jiray mar aan loo diyaargaroobin oo dagaalka markii hore si caatifad iyo un uu ku bilowday muxuu ahaa laablakac iyo un colaad iyo caruun ka dhalatay gobolka Iiraan dadka degan ayuun ku kacay nimanka. Haddana ay dowladda awalba ku tala garsaneyd waxaan isleeyahay guulo weyn baa laga gaaray. Waana macruuf maalan Hirshabeelle oo kalento waxa ay ka dhimay khaasatan gobolka Iiraan dhankiisa bari oo dhan boqolkiiba boqol waxaad isleedaha boqolkiiba sagaashan ugu yaraan way ka waa laga dhameeyey nimankaasi meelaha ay ku dhiman yihiin ama intay galeen ay kusoo noqdeenna. Waxaan isleeyahay waa wax fara ku tirisa Galmudug soo kalanta. Marka waxaan isleeyahay wax muuqdo macno leh baa laga gaaray. Ama dhaliisha dee wax badanoo la gaabi way iska jiri karaan, laakiin waxa ugu muhiimsan aniga hadda allahuma aan isleeyahay haddii la qaban lahaa وعكمل الدجال كمركه وقصع ده الشبل يعني الشبل أنا هاي دباست جفت وحويه إني ما نكر دنك ورحسين كيسه وجود بيان ورحسين كروارور آدوب بحد وين وأنا مهبل مهبل ورحسين كي أنا لوكو بكرد دولة ده حاول فدرس لي هاي دول دولات كفر كربت وحتيعنا لعيب دجال كمشي وكبر لامه حدانا نتاسو دجال كبر لامين إلى حدا مركز تبع لده سواس كدير دولة مركز شو ما سنسلي هني شعنا لعيب مشي وكبر لامه دجال
والله عتبتها وزير محمد مختار
بسم الله الرحمن الرحيم نور الحسن وما سنتها خيرت كان مدشي ورجفت وان سلامية ilaa hadda intaan ognahay 80 degmo ku dhawaad ayaa laga xoreeyay Shabeelle iyo Galmudug oo ay nimankaasi markii hore gacanta ugu jireen sidoo kale cadaw fara badan oo meeshaas joogi jireen ee aanti Ilaahay Mahdi walaal qabtay umada Soomaalida ee diban balse markii taa laga tago guud ahaan ee Shabeelle iyo Galmudug ee macuusfeed ay wixii tusaale u noqdeen dalka intiisa kale in ay kari karaan in dadka la dagaalamo laga soo horjeesto oo sidoo kale ay dagaal la geli karo ayadoo admis aanay socon tusaale fiican ay u noqdeen inta waxa dheer waxay keenan dagaaladaasi laga bilaabo deegaanaas waxay keenan in sharciga la dagaalka argagixisada oo muddo 2007 ilaa hadda baarlamaanka la marin waayay in ay dadka Soomaali ku qancaan in ay sameystaan sharci lagu dagaalamo argagixisada oo noqdo sharciga la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka la mariyay sidoo kale waxa dagaalkan qayb muhiim ka ah neesa neesa maanijin sharci taana waxay kaliftay in baarlamaanka oo markii hore cabsi ka tabay in neesa sifan loo isticmaalo inuu baarlamaanka ansixiyo arintii waxa kala nimid ahayd arinta maalgelinta iyo dhaqaalaha lacagaha la dhaqayo oo sharci darada lagu maalgelinayo argagixisada oo aydana la ansixiyo marka waxay bedeleen isu aragtida ku aadan dagaalka ku aadan habdhaqanka dowladnimada iyo in dawladdu ku kalifto ku kalifeen inay macnaha kala dagaalanto shabaab dhanka macnaha ciidamada ay kala dagaalanto dhanka dhaqaalaha ay kala dagaalanto dhanka fikriga arrimahaas waa arrimaha hirgare balse arrimo badan oo waxa jira ayagana ay kulli gaabis ahaa oo ay ka mid tahay in aan dagaalkan loo arkay dagaal macnaha kii qabriga oo kala runtii nimankan shabaab ah way ka duwan yihiin nooca dagaalka iyo qaab dhaqankooda ee nooci qabaaliga ee aan aqaanay marka taa labsigood waxay keentay inaan fududeysano nooca loo dagaalamayo nooca loo qabanayo nooca loo haynayo taas waa arrin kamid ah sidoo kale waxaa jirtay xadadaacin gudaha ee dagaalka qayb ka mid ah siyaasadeed ma arrimahaas macnaha iyo xaqti loo baahnaa mamarka qaarkood inaan la helin oo wixii ka dhacay cusbiin oo kale in laga gaabiyo inaan xaqti waqtiga la rabay la helin oo aan la wadaagin hay'adii quseysay marka arrimahaas aan sameeyay waa arrimaha gaabiska ku jira
waa maasantahay Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah waxaad inta badan sidna ula socotay dagaalada ka socda Hirshabeelle iyo Galmudug oo dowladda iyo dadka deegaanada kula jiraan Al-Shabaab dagaaladaas maxaa guulaha ilaahay minka laga gaaray maxaase laga gaadhay
Xasan Kaafi oo istaadiga iyo saaxiibada madasha ku jira waa Salaamiya xaqiiqda waxa way waxa la gaaray guulo waaweyn wax la filayay ma ahan nimankan 17 years ayay hawshaas gacanta ku hayeen deegaanadaas Galmudug iyo Hirshabeelle waxaan laga qabtay wax sahlan ma aha ulow meelaha qaar ay dhalilad jiri karaan oo dhalilaan adduunkan meel wax laga qabtay shaqo kasta oo la qabtay ilba yaalnaysa laakiin xaqiiqdu waxaan isleeyahay guul waaweyn baa laga gaaray ummada Soomaaliyeedna oo sabana xitra waxay haysto ilaala ka dhan warna floor ku yaala marka guul waaweyn baa laga gaaray oo ummada Soomaaliyeed ku faani karto ciidanka Soomaaliyeedna uu ku faani karo
aan siiyo nuubsha cismaan al-Wadubi nuur dagaaladii muddooyinkii ugu dambeeyay dawladda kula jirtay Al-Shabaab maxaad isleedahay guulo waa laga gaaray maxaase dhiman oo laga gaadhay
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad maasan tahay xildhibaanka iyo wasiirka iyo barsoorkana aad baan u salaamayaa ododan nagula jira waxa weeyaan horta dagaalka khawaarista lagula jiro guulaha ugu waaweyn horta dawladdu la dhihi karo way gaartay waxa weeyaan dawladii ku horeeyay oo khawaarista dagaalka ku kula jiray inay halkii ka sii waday maadaama niman calan madawsi sita oo dawladnimada ogolayn oo dastuurka jamhuuriyadda ogolayn juquraafiga waddanka Soomaaliya ku fadhiyaan ogolayn ciidda iyo calanka iyo qaanuunka adduunka lagu shaqeeyo minna aan ogolayn ay waddanka joogan in dawladdu ay halkii ka sii waday oo dagaalku ma aha dagaalka dawladda Xasan Sheekh Maxamuud kaliya ay bilowday ma aha waa dagaal soo socday marka dagaalkii inay horay ugu sii socotay inta laga tirtiray nimankaas oo awooddooda laga baabiinayana haddii dawlad ka soo timaado waxa waajib ku ah inay halkeeda ka sii wado laakiin maanta mar haddii ay igi joogan oo calankii meedo meel uga mudan yahay dawladdu horumar bay sameysay inaan wax natiijo aan soo keenin miiso xildhibaanka iyo wasiirkana ay garaali ahaadaan laakiin inta laga gaarayo waxaan isleeyahay waan waxba la khalday laakiin wixii la khalday dawladdu way inay dib u saxdaa degma la tagay haddana waa laakiin horumar weyn lama gaarsiin waxaan isfilaynay hal sano gudahood in lagu soo gabagabeeyo Hirshabeelle iyo Galmudug wixii khawaarista ah dhulka ku dhex jira in laga soo nadiifiyo ciidankii dawladda oo dhan waa la isugu geeyay waa loo ogyahay ciid dagaalku inuu dhimasho leeyahay dhaawac leeyahay dhaqaale leeyahay dhib badan laga marayo waa la ogyahay haddana dawladdu iyadoo dhaqaalihii ku bixisay oo dagaalkii gashay oo beeshii caalamka iyo bulshadii soomaaliyeed ba abaabushay haddana haddii meeshii loo baahnaa lama gaarin maan isleeyahay
maxamed mukhtaar sida aan ognahay waxaa jira in marar badan ay soo noqnoqdaan deegaano badan oo ay dowladdu horay al-shabaab uga qabsatay ay misana shabaab ku soo rogaal celiyaan oo ay qabsadaan maxaa diidaya marka dowladdu meeshay shabaab ka qabsato inay ku nagaato
saaxiibkii qudubay iyo dad kala midka waa fikradda ay qabaan nooca horta aan la dagaalamayna inaan isla fahanno ayaa muhiim ah ma aha ciidan foolka fool ah oo marka la jebiyo laleeyahay meeshi waa la qabsaday waxa aan la dagaalamayna waxa waaye waxaan loo yaqaan insurgency ama noocan jabhadaynta ah oo ah dad dadka ku milmaya dadka ka dhex imaanaya dadku baabaayo laga yaabo inay xoolada dib ugu laabtaan inay macnaha dugsi qur-aan ku dhigaan inay kala tagaan den haddana dib isu agaasimayo marka horta nooca aan kula dagaalamayno waa inaan u fahanay inay yihiin dad aan hal mar inta front inta laisaga yimaado markaa jibiso sida dagaaladii caadiga lagu yaqaanay ama dagaaladii qabeliga ah lagu yaqaanay carada ya ee meeshii aad qabsanaysa maaha dadkan dadkay ku dhex milmayaan dadkay leed nool yihiin dadka deegaanka ay ka tirsan yihiin marka horta taa waa mid midda labaad oo aan u baahana waxay tahay ciidamadii waa ku guuleysteen macnaa wejiga hore ee ahayd in meeshii la xureeyo balse meelaha gaabisku ku jir waxay tahay arrin waxaan loo yaqaano nadiifinta iyo xasirinta waa labada qeyba oo ayagana muhiimka sababto ama hakaga tagaanba ma hakaga tagaan ama hakaga tagaan waxaa qarahan noocyadu kala duwanaan hakaga tagaan ama hakaga tagaan dad mabda'aas aaminsan oo dadka ku dhex midma ha noqdaan nadiifinta waa meesha waxa uu culayska imaanayo nadiifinta marka laga gudbana haddana waa loo gudbaya waa xasirinta oo ahayd in meeshii maamul loo sameeyo maamul deegaan loo sameeyo booliskii la keeno cadaaladii la keeno adeegii la keeno marka culayska aan ku saarayna dowladdu oan leyna sanad gudaheed iyo laba bilood kusoo abjar iyo degdegaas ma aha wax realistiga dadka soomaaliyeed waa inay aqbalaan in waxa aan la noolnahay cadow nagu dhex jiro ay yihiin oo jabhadeyna oo dadka ku dhex milmaya waqhti dheerna ay qaadanayso
waa maadsantahay cabdulaahi maxamed aadan salaamullah maxaa diidaya dowladda meelaha ay qabsato inay ku nagaato
xariiqda waa dhaliil jirta waa dhaliisha dhabta oon taaban karno oo ilaa hadda lahaayo oo soo noo noqotay oo aanan mar iyo laba saddex aan ahayn talooyin badana laga bixiyey marka waxaas leeyahay farsamada xagga taktiga dagaalka ee ciidamada moogaanka ee saraakiisho ay wadaan ayaa u baahan in xoogaa meelaha qaar reform lagu sameeyo anu sidaan u arko aragtideeda kudbiina saxanahay kudbiina qaldanahay laakiin waxaas leeyahay meelahaasa u baahan in si diiba loo maarata fiiri hoos loo fiiriyo halkaas qalad weynba ka muuqanayso noqnoqoshada al-shabaab ay kusoo noqonayaa waa guriila waxooda dagaalkooda dagaal fuulka fool oo laba ciidan iska hor imaanaya maa waa dhib jira waa dad kula nool oo habeenkina maalinkina si u nool habeenkina si u nool marka kaama dhammaan karaan oo mar walba agahaaday ka muuqanayna waa ilma dhowrto haddana saas ay tahay waxaa loo baahanya meesha la qabtay in lagu nagaado la xasiliyo
sheekh nuur al-qudubi waa maadsan tahay waxaa keenaya istraatiijiyad xumad ayaa keenaysa laba kun kow iyo tobankii nimanka khawaarijta markii magaalada muqdisho laga saaray xafiisyada amiiradu ay ku shaqeeyaan ee maktabyada ay ku leeyihiin xamar bay ku yaalleen hadday ka guureen laba kun kow iyo tobankii meeshay saldhigga ay ka dhigteen ee xarumaha waxay ahayd dowladdu istaraatiijiyad maadaama beesha caalamka iyo dadkii shacabka ahaa iyo dowladdiiba iskaashanayaan maantana aan maalin walba maqalno amiir hebel baa lagu dilay jilib matalanba jilib baa ugu fog meesha xafiisyada ay ku leeyihiin beesha caalamku waxay awoodaan inay amiiradooda duqeeyaan siday sidaas oo kale u awoodaan dowladdu iyo shacabka oo iskaashanaya waxay awoodaan inay meel walba meesha xafiisyadooda ay ku yaalaan ee waxaan laga soo abaabulayo amiiradooda ay joogaan inay tagaan oo waxa weye lagu qasbo wasaaradda gaashaandhigga waxaan ognahay madaxweynuhu inuu ku dhawaaqay in saddex jiha lagala dirirayo awel keliya ciidan keliya lagala dirirayey oo ciidan la diro keliya la dirirayey fikir iyo maaliyad iyo haddana icdaanka iyo siyaasadda intii lagu daro nimanka niman siyaasiyiin ay leeyihiin oo ka dhex dagaalamaya bulshada dhexdeeda ku jira icdaan bay leeyihiin in icdaankiina lagala diriro siyaasadii lagala diriro gaashaandhiggii lagala diriro wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo maaliyadduna ay waajibaadkoodii gutaan iyagoo fulinaya amarkii madaxweynaha taas bay ahayd in mar hore lagu dhaqo markii waa istaraatiijiyad xumo un wey wax kale oo la dhihi karo meel al-shabaab laga qabtay oo ciidan ku dhintay oo ku dhaawacmay oo dadkii bulshadii ku meesha deganeed waxyeelo lagu gaarsiiyey inay ciidamadii intay ka baxaan haddaa kooxiya khawaarija dib ugu soo noqdaan waxaan isleeyahay waa istraatiijiyad xumo dhinaca dowladda ka jirta
wabaasan tahay cabdirasaaq jindi waxaa jirta goobo shabaab laga qabsado oo ay dib ugu soo noqdaan arrimaha sidee looga siraadkari karaa
waxaan isleeyahay sababa iska muuqday ahaayeen waxaana dagaal markuu cusub yahay daaiman dowladihii waaweyne dagaal markii dad la galaan dhibaato kala kulmo dowladna lama dagaalaya dad sacab ah oo dadkan ku luqada oo muddana meesha joogay oo nabadoonadooda iyo khiyaartooda ku qanciyay ama ku cabsi geliyay inay ayagu un sax yihiin oo wiilal dhalinyaraan ay ahaayeen oo markii meesha laga baxaba qaar ay meesha uga tageen in hubkinta iska dhiibtaan hubkooyin marka la bax markani waxaan isleeyahay arrimahaas waxaa loogu saraad kuri karaa sida hadda muuqato maalin maalinta ka dambeysa waxa waa la fahmay khaladaadkii meesha ka jirayna dowladdu waa fahantay waxaana ka mid ah khaladaadka oo dhibaatada ka jirta dagaalka muddo uu iska soo socday isagoo aan xoog badan lahayn waxaan wada ognahay isku milan inuu jiray isku milankaas laftirkiisa wuxuu ka mid ahaa waxa dhibaatada keenay walilahi alxamdu hadda isku milankii ama ha noqdaana xoogga dalka ha noqdaana ama hay-adihii kamita amniga khaasatan hay-adda niisa oo wax weyn laga qabtay marka waxaan isleeyahay isku milanka hadduu dhammaaday khaladaadkii jirina ay ciidamadu fahmeen ciidan xoog badan oo hadda kasoo horjeedan aanay jirin in jidkeedii la fahmi doonaa rajayna insha Allah.
Islaamula goobaha ay inta badan dowladdu ku taamaysay inay gacanta ku dhigto waxaa ka mid ah degmada Ceelbuur sida aad ogtahayna tal hore degmadaasi waa la qabtay haddana waa laga soo baxay. Waxaa caqabadaha dowladda ka hortaageen inay gacanta ku dhigto degmooyinka muhiimka oo ay Ceelbuur ka mid tahay?
Afuntii waa su'aal aad muhiim u ah. Qabashadii la qabtay Ceelbuur waxay ahayd guul weyn oo guud ahaan hadafka dib u fariinta dalka mataqaana u noqon lahayd mataqaana taa tusaale u wanaagsan u noqon lahayd markii la qabtay faystooyin badan baa dhacay aad baa loo riyaaqay oo arakaha dad badan baa ka hadlay laakiin shib darro dib u gurashada dambe waxay keentay xoogaha maaragtay smoral bay keentay runtii aanu filayn in unfortunately arrintaas aan dhacdana may ahayn waxay markaa adeegsadeen nimankan khawaarijta ah sida lagu yaqaano inay beerihii deegaanka ku noolaa inay dhexdooda isu diraan oo ay isku dhufsaan oo magaranaysha ay tics isticmaalayaan oo waxyaaba fara badan oo ayagu u gaar ahaa isticmaala ayaa dhacday. Garbayn baa dhacday qabashada markii la qabtay naftooda beerihii deganaa naftoodaba waxaa qaarkood ay xoogaa hordhac u sii sameeyeen inay meesha ayagu ay qabteen inay ayagu deegaanka maamulayaan waxyaaba hordhaca soo baxay oo aan loo baahnayn markayada marka runta arrintaas waxay aan loo baahnayn inay dacdo.
Nurshi Cismaan, maxaa dowladda caqabadaha ku hortaagan aad is leedahay inay gacanta ku dhigto degmooyinka muhiimka oo Ceelbuur ka mid ah?
Waa maasan tahay horta caqabada waa laba arrimood baan isleeyahay. Midda koowaad waxa weeyaan waa amniga, midda labaadna waa maamulkaan isleeh. Dowladdu hadday meesha intay tagto ciidan dowladdu federaalka ay leedahay intay tagaan ay nimankii ka horeeyaan waxay ahayd state-ka meesha ama Hirshabeelle ha noqoto ama Galmudug ha noqoto intay u yeerto inay dadkii deegaanka intay la tashato meeshii maamul loo sameeyo. Haddii maamulkii iyo amniga oo isbarbar socda aan deegaanka laga hirgelinin ma suurta geli karto meesha inay dowladdu sii maamusho. Matalan badii guuta ciidana intii deegaanka la dejiyo guutadaas intay deganaan karaan laba bilo saddex bilo afar bilo hal sano deganaan karaan waa ka guurayaan. Haddaan meeshii maamul loo sameynin oo dadkii deegaanka aan la qancinin darsoorka hadda sheegay wuxuu yiri beelaha qaarkood bay gacan saari leeyihiin kooxaha khawaarijta. Beesha gacansaarka la leh maxaa u diiday dowladdu inay ka fujiso dadka inay khawaarijta fikirkan ay aamineen oo muddo badan ay ku shubayeen fikirkii inay intay ka baabiiso inay dowlad la'aan aynan noolaan karin ay ku qanciso dowladdu oo inta uu yeedho oo degmadii iyo maamulkii ay u dhisto marka ay ciidankuna ay kor ka waardiyeyaan maamulkiina laakiin uu dhisan yahay waxa waxa liya oo maamul wey haddaan degmadii aan maamul loo samaynin oon la hagaajinin oo ciidankuna ayna kor ka waardiyeynin wixii masuug mayaan waxaa imaanaysa ciidan keligiis oo meeshan lagu burbursanaya meesha ka imaanaya wey marka waxaa meesha seegtay labada arrimood waa mid amniga oo ciidamada iyo midii maamulka wey labadaas haddaan la hirgelinina boqol sano soo socota xataa haday qabato wax natiijaa ka imaan maayaan.
Waa mahadsan tahay Cabdirashaaq Jindi.
Xasan Kaafi, waxaan isleeyahay meel in la qabto in lagu adkaysto labadaba waxay ku xiran tahay biidin ilaahi alkariim. Waxaa aad ugu muhiimsan in la helo dadka deegaanka mucawsida in la helo. Waxaan is waafaqsanahay haddaana dadka deegaanka mucawsida aanan la helin qabashada meeshaadana waa dhib badan tahay. Haddii la qabtana in lagu dhagaada arrin sahlan maaha. Ceelbuur muddo dheer nimankan meesha ku jireenay sida muuqatana Ceelbuur lagama helin dadkii mucawsida lagama helin. Dowladda markii meesha qabatayna haddaanaba dadkii diyaar u ahayn amaba ayaacaan meesha ka yaacaan dowladdu ma joogi karto. Markaan waxaan isleeyahay cilladda ugu weyn waxay tahay gelista hore oo la qabanaya noqotaa iyo meesha lagu nagaada noqotaaba wax waliban waxay ku xiran tahay dadkaas inay ku qancaan. Maxay dadkii mucawsida waxaanay ugu qanci karin waxay qabaan cabsiya dadkan maadaama muddo wiilkii maalintaas dhashay labaatan jir ah. Marka wuxuu isleeyahay warnimankan ama waa soo noqona waa idin dalqalayaan ama ma cabsanayaane waaba ku qanacsan yihiinba. Marka in laga furfuro waxay u baahan tahay waqti. Waxaan ognahay siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolkaasi
way gurmadeen ciidan ahaan iyo siyaasiyiin iyo xildhibaan aad ay u gurmadeen geedi badan ay u galeen ciidan badan ay inta ka wateen laakiin nasiib darro meesha markii la qabtay dadkii loo dhiibi lahaa ama maamul loo samey lahaa ama lala joogi lahaa weli yani ayagii baan ama ku qanacsaneen dowladdii marka waqti bay qaadani waxaan rajaynayaa hadda in la sagadeeyo waqtigeeda la joogo
taas waa tahay maxaa muqtar isla situation
runtii dowladda ama manaha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug marka aad ka bilowdo balcad oo hobiyo aad ku geyso oo aad gaakacay tarto oo aad feefeer tarto dhulka laga hadlay waa dhul qiyaasi 2,000 km² iskureega in iskureeya haddaan tusaale hadda usoo qaadano marka ee Gaza oo ah maanta meel 42 km dheerkeedu yahay balcadan uu yahay 10 km Israa'iil waxay soo kicisay ciidan 300 kun ah bishii saddexaad ayaa u socoto oo ay u isticmaashay cir bad dhul wax walba u isticmaashay ayadoo 15 sano ku horreyn ay cuno qabatay saareed ilaa ay hadda waxay ku guuleysanayeen in waqooyiga Gaza oo keliya inay xasiliyaan marka annaga naftigeena yaaqay aan noqono dad waaqaca aqbala oo ah nooca dagaaladan ma aha dagaalo lagu xalin karo asbuuc iyo sanad iyo waxas maaha nooca dagaaladan waa waqti dheer ayuu qaadanaa sababtoo fikirkii ayuu galay dhaqankii uu galay deegaankii uu galay annaga laftigeena haddu baan baranaynaa in aysan arrinta ahayn nooci dagaalada aan naqaana qabiilada inta zuu iyo la qaato iyo shirka la qaato meesha la qabto oo den lagu soo kalayaco saas uma shaqaynayso waxay u baahan tahay in marka la qabto la xasiliyo la nadiifiyo maamul loo sameeyo cadaalad loo sameeyo booliskii la sameeyo adeeg dad loo qabto waqti dheer uu qaabanaysaa
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno guulaha laga gaaray dagaalada looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo waxyaabaha laga gaabiyey waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdirasaaq Axmed Jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii tobnaad ee Soomaaliya wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtaar Ibraahim Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga aan u soo laabto barnaamijka madaxweynaha Soomaaliya kor hore mar uu booqday magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay in Koonfur Galbeed iyo Jubbaland laga bilaabo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab mana jirta ilaa iyo iminka dagaalo toos ah oo looga soo horjeeda Al-Shabaab oo maamuladaasi ka bilowday haddaba maxaa ugu wacan aragtidaada in sidii la rabay dagaaladu aanay halkaasi uga bilaaban aan siiyo Nuur Sheekh Cismaan
waxaan isleeyahay waxaa u sababa isfahan darro ayaa u sababa ayaan isleeyahay nimanka khawaarijta in waddanka laga xoreeyo nabaadiida guud waa la iska wada aaminsan yahay laakiin sidii ficil loo samayn lahaa oo tallaabo loo qaadi lahaa baad moodaa in dowladda iyo ay ku kala tagsan yihiin maamul goboleedyadu haddaana laga wada tashanin oo tallaabada la qaadayo waxna waa qowl waxna waa ficil baaliida sicilkii haddaana laga wada tashanin oo aan isku mar tallaabo la wada qaadin wixii mahagaagayaan waa sax Koonfur Galbeed iyo Jubbaland inay dagaalka galaan oo deegaanadooda ay ka xoreeyaan maamul goboleedkooba deegaankiisa uu ka xoreeyo de waa wax waajib ku ah waa wax waajib oo saaran maaha wax iyada dowladda federaalka ay ku qasbi karto maaha laakiin waa inay istaraatiijiyadii iyo qorshihii loo geeyo waxaa jirta ugu yaraan 10 hay'adood oo dowladda ka tirsan oo barnaamijka la dagaalanka gaargaarsada ka qayb qaata oo dhaqaaluhu adduunka ku bixiya shirkii New York oo la socotay 2006 waddan baa ka soo qayb galay oo qaarkood tababara ay bixiyaan la dagaalanka gaargaarsada marka waa barnaamij sidaas u ballaaran oo maamul goboleedka laakiin waa in lagu qanciyaa sababta Jubbaland ay deegaankeeda uga bilaabi lahayd dagaalku waa maxay Koonfur Galbeed waa maxay sababta ay uga bilaabi lahayd waa inay dowladda federaalkii ay markay kula xisaabtanto barnaamijkaas oo ay tiraahdo dagaalkii maxaad uga gaabinaysaan
amaasan tahay Cabdirasaaq daabiska maxaa ugu wacan Jubbaland iyo Koonfur Galbeed
absolutely hadnaa waxaan sidee laba sababood aan ku soo koobi lahaa ama doorreysa horta dowladda awooddeeda iyo diyaar garowgeeda muu saamaxayay inay hal mar dagaal meel waliba ka bilowdo dowladda federaalka oo ciidamada xogga dalka oo aanan u diyaarsanayna wax badan kama qaban karaan waa midan hadda lahaa ay wish inay dowladdu dagaal ka bilowdo dhankan annaga libka nagu haayo oo ah dhanka Koonfur Galbeed waa waxaan jecleen laakiin sida muuqata dowladdu ciidankeeda iyo awooddeeda iyo strategicalin mar inay dagaal isla qaado waa saamaxaysay sida muuqata dowladdu waxay ku talagalay waxay saa inay horta ka soo wareegto Galmudug iyo Hirshabeelle qodobba qodobkaas qodob kale intoo isleeyahay aad u muhiim u yahay labada dowlad goboleedba Jubbaland iyo Koonfur Galbeed labadaba siyaasiyan ayuu dhexdooda barbaran ugu jira matalan haddaad fiirisa Jubbaland gedo iyo jubooyinka oo madaxweyne axmedow ku yahay madaxweyne boqolkiiba boqol isuma furna oo ayagii baana siyaasiyan isu waafaqsanayn dad dad aanan siyaasiyan isla janqaadeyn inay macuusleey u doodiyo waxa isla janqaadaan muu sahlano waxa la mid ah sidoo kale inta koonfur galbeed oo siyaasiyiinta mucaaradka dhib weyn ka jiray buuq badan baa ka jiray marka dadkii siyaasiyiinta iyo nabadoonadoodii ka cilaha ayagii baa burbeen oo ka jiray marka saas darteed waxaan isleeyahay hadda laakiin nabad ila labada ka socoto oo waa la soo dhawaad waxa ay ila karsanaa inay gabagabadii noqon doonto sawaasan u maleynaa inay tahay sawta dayaqii lagu qaaday way
adoo ma santa wasiir maxamed muftar
arinta ah fulinta dagaalka way ka duwan tahay marka ay dhacayso sawta wax badan wuxuu ku xiran tahay arrimo farsamo oo mid ugu horeeyso ah horta meeshan waa in loo helo ciidankii ku filnaan lahaa waa in loo helo sababtoo hadda sidaan ognahay ciidamada waxay ku mashquulsan yihiin deegaanada ka duwan oo aan goboladii hore usoo sheegnay ayay ku mashquulsan yihiin sidoo kale waxaa ayadana muhiim ah oo aan naga maarmin dee dhaqaale iyo agab lagu howlgalo ayadana waa muhiim midda kalena duruufaha ka jira dowlad goboleedyada laftoodu way kala duwan yihiin markaad u fiirisid Shabeelle iyo Galmudug dadku way hubaysan yihiin macnaha dadka qabiilada meesha degu way hubaysan yihiin hub farabadan ay haystaan qof farsamo waxay haystaan technique ay haystaan laakiin koonfurta galbeed oo kale way ka duwan tahay marka dad noocaas in la kiciyo de farsamo ka duwan ayay u baahan tahay in loo sidoo kale muddo dheer ayay shabaab meesha haysteen oo dad badan oo kamid ah ayay shaqaale u noqday ama mabdii laftigii ku qancay marka imaanayso aad dagaalka bilaabayso lama mid aha duruufihii Galmudug ka shaqeeyay inay ka shaqeynayaan koonfur galbeed marka in ciidan tiro intaas loo helo dhaqaale intaas loo helo dadkii deegaanka lagu wacyigeliyo ayaga siyaasadda laga heshiisiyo waa shaqo aad u badan laakiin madaxweynaha waxa uu noo sheegay aragtidiisa ah in dalku dhan laga xoreeyo shabaab
waa maxantahay cabdullaahi maxamed aadan salaamullah maxaa u sababa in koonfur galbeed iyo jubbaland aanu dagaalka al-shabaab iyo madaxweynuhu ku baaqay aanay si toos ah uga bilaaban
absalaah runtii waxaan isleeyahay saaxiibada fikir ka duwan baan barkaraba arrintaas madaxweynuhu waa muslimu uu sheegay wasiirka saaxiibada uu sheegeen baa fikirkaasi waa ka dhawaajiyey waa naga maarmaanay ahayd in laga dhawaajiyo madaxweynuhu oo sii tilmaamo waa dhacday shirar badan baa laga galay madaxweynaha iyo labada maamul goboleedba sagaraan arrintaa naga wada hadlay marka waxaas leeyahay dagaalku waa ka socdaa labada dhinacba labada maamul goboleedba waa ka socdaa wuxuuna uga socdaa si dagaal sahameed dagaalka waa laba nooc dagaalna waa dagaal saham dagaalna waa dagaal toos oo daily socona ma howl maalmeed ah dagaalada ka socda Hirshabeel koonfur galbeed iyo Jubbaland waa dagaal saxameed waa ka socdaa 24/7 operation dhaca waa teltel
cabdisaaf jindi dowladda soomaaliya waxaa dhawaan laga qaaday cunuqbateyntii hubka ee saareed arrintaasi maxaa guulaha oo dowladda soomaaliya ugu jira
askaafi waxaa isleeyahay arrintaas aad ay muhiim u ahayd aniga doodo hore intan ka qayb galayna aad baan aan ugu doodahay alan uga baryaa in laga baxo cunuqbateynta muddo dheer ee soomaaliya ku soo qaatay cunuqabateynta marka dowladdan oo jirto xoog ciidankeedii waxayda laleeyahay humusmise kartid ma arrin dib badan ahayd waa guul aadaan ugu faraxsanahay shaqsiyan iyo dad badan oo soomaaliyeed islan aaminsanahay lagu faraxsan ama maxay laga faa'iidayaa haddee awal waxaa iska agar dhaweynay waxaan iska agar dhaweynay anaga iyo shacab ciidamadeena iyo shacabku iska agar dhaweynba laakiin hadda deed iyo day waxay lagu helabo waxaan isleeyahay hub rasmi in la heli doono oo ciidamadu agabkooda ugu dhameystirmi doono waxaan isleeyahay agab ciidan in lagu heli doono oo horumar badan laga gaari doono dagaalkun xaalkiisan uusan noqon doonin taas rajaynaa guulan mataqaan rajayna aadan ugu faraxsanahay
waata wasiir maxamed muftar
runtii tallaabada cunuqabateynta qaaday waa arrin mudan in lasoo dhaweeyo in dalka soomaaliyeed uu xor u yahay inuu fuugta uu rabo inuu soo gadana karo ama uu heli karo waa arrin muhiim balse laakiin marka aan ka hadleyno nooca hubka iyo faa'iidadiisa waa inaan isweydiino yaa waa cadowga haddii aan ka hadleyno cadowga aan ka hadleyno maadaama soomaaliya meel muhiim ay ku taalo oo aan ka hadleyno inaan xuduudada difaacno cirkii dhulkii baddii maanaha cadow banaanka iska yidhaahno dabcan cunuqabateyntan aad bay noo anfaxaysaa laakiin haddii aan ka hadleyno cadowga marka hore baan la dagaalamay shabaab hadda shabaab waxa ay wateen marka hore waxayd waa qori yar oo fudud baasuulka ee waxyaabaha qarxa intaas awalba waa haysanay marka horta taas wax weyn oo hadda ay kusoo kordhinayso ma jiro marka la yiraahdo farsamo ahaan dagaalku wuxuu kusoo kordhinayso malaha balse laakiin waxa ugu muhiimsanaa macnaha waxay tahay in aan isweydiino kow macnaha hubka aan soo gadanayn horta laftigiisa dhaqaalihiisa sababtoo ah macno badan ma samaynayso inaan deyn haddana inta usoo gadano hub aan u isticmaalo deyn kara dalku u isticmaalo waa iyo dagaalada hadda nooca aan ku jirno oo shabaabka maxaa naga joojin kara in macnaha waxaa qarxa drones-ka u baahanahay sideen ku helnaa technology-dan macnaha ama artificial intelligence loo yaqaano ama jammers-ka loo yaqaano oo diidaya taleefanka in loo isticmaalo waxaa qarxa sensors-ka wax lagu dhageysto waxyaabahaas waa waxyaabaha hadda u baahanahay dagaalka cadowga hadda jiro
ومعسنتاي سلام الله علبات انت هبك الدوله اللي قاعدي ما فايده الدوله ولا ايرنتس
وحي فايده ولا مركه كوباد وحا دعي وحا لي مورال سبورت اما مورال ابيليتي اما نيت لشد اما حق مورالكا ايدنكا صوماليا waxay u noqotay awalan dawqaas isaga oo soo baxay waxa uu noqotay ciidanka Soomaaliyeed dhiirigelin weyn oo lagu daray shacabka kulanka sababtoo ah awood dawladeed ayaa halka ka soo muuqatay waxa sidoo kale dhinaca kale in Jabbiyo Hajjuma iyo Fajabel uu soo baxay halkaasii qawaarijta la dagaalamay maxay yeelay waa halka ka iimaanaya awood soo kordhayso oo si walba ku timaada isla kordhi doonta ka awood badan doonta xagga hubka isticmaali doono noocyada kala duwan oo noqon doona oo imaan doona dawladda heli doonto ciidankeedu u dhismi doono marka runtii waa guul imada dheer la sugay
guusha asalan horta qaraarka qaramada midoobay ka soo baxay horta laba qodob buu ahaa midii waxa weeyaan 2713 iyo 2714 bay kala ahaayeen midii dawladda Soomaaliya wuxuu ka qaaday cunaqabateynta saarnayd midina kooxaan khawaarijta oo argagixisada ayuu cunaqabteen saarayow kooxaan khawaarijta marka hubka uu iimaaneeyay awl dawladduna mayna ogolayn caalamkuna mayna ogolayn hadii shalay marka hubki uu iimaaneeyay ayna ogolayn maanta laba arrimo dawladdu haday sameeyso way u suurtageli kartaayo haddii dawladda Soomaaliya wad ogtaayo borderiska xuduudaheeda malaha goob ay ku kantarasho hubka awl baqulqulka Yemen iyo wuxuu ka iimaan jiray wadamada deriska iyo hubku ka soo gali jiray iyaguna asaasi khawaarijta ku yibsan jireen ama dawladda dhexdeeda ka yibsan jireen mar hadiiba ku maaragtay oo kotorbaan ka yahay wadanka gudihiisa hubka khawaarijta la siinayay haddana sidii uu kotorbaan u siiyay oo caalamkuna ay cunaqabteen si saareen horta dawladdu haday inta jaarisiga ka faa'iideysato ay nambarka iyada looga cafiyay inta taas waaba dhamaaday mid cunaqabteenta lagu saaray ganacsatada iyo maamul goboleedyada iyo kulligood inta kala shargareysa inay tiraad ciddii hubka argagixisada ka iibisa qol aan ciqaabta noocaasi noocaas u helaya hadii la yiraahdo markaas meelo lagu kantaroolana ay samayso marka faa'iido uga soo baxaysa dawladda way
aad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan marayna su'aasha ugu dambeysa hadaan ku bilaabo wasiir maxamed muqtar sida aan ognahay dhowaan 16 sano kadib ayay ciidamada dawladdu la wareegeen amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka waxaanay kala wareegeen ciidamada admis talaabadaasi horumar noocee ayay dawladda u leedahay maxay uga dhigan tahay tan kale maadaama sanadkan soo socda dabeecadiisa ay amison dalka ka baxaysa ama admis ay dalka ka baxaysa dawladda Soomaaliya ciidamadeedu ma ku filan karaan xaqiijinta guud ahaan xuduudaha dalka
runtii waa tallaabo mudan soo dhaweyn sharafna ah in villa Soomaaliya ay amnigeeda soo weeyaan wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo aysan macnaha dad ajnabi ah aysan joogin balse laakiin marka laga tago waxyaabo badan waxa jirto dhacayo ayada laftigooda mudan in la xuso oo ah in sanadkan bartamihiisa 2000 oo ciidanka admis ah ay dalka ka baxeen haddoo gabagabadii sanadkana ilaa iyo 3000 oo kale ay ka baxayaan 5000 oo baxaysa waxa bedelaya ciidamada Soomaaliya ayaa bedelaya sidoo kale waxa jirtay laba goobood oo saldhigyada ah oo kuwan loo yaqaan saldhigyada howlgalka hore in ay lagu soo wareejiyay Soomaali lagu soo wareejiyay ciidanka Soomaaliyeed sidoo kale 6 meerood oo kalena oo saldhigyadaasna in dhowaan lagu soo wareejin doono ciidamada Soomaaliyeed taa marka waxay muujinaysaa in ciidamada Soomaaliya ay mas'uuliyadii ka saarnayd suud amniga qaranka ee ayaga si tartiib tartiib ah bay ula wareegeen markay imaad arrimaha xuduudaha horta kama saarna dawladda federaalka kaliya ee waxay ka saaran tahay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada sababta dawlad goboleedyada ayaa xuduudaha banaanka u dhow oo macnaheedu si maalin walba u tacaamul soo marka wadajirkooda ayaa waxay u baahanahay in ay ka qaataan siyaasadan amniga qaranka oo mideysan ee aan la siyaasadeen leskana kaashado
salaamullah
runtii xasan waxaan leeyahay gudul waa gudul xawaana siday tahay sharaftii qaranka Soomaaliyeed national integrity qaranimadii karaamadii qaranka ayaa soo noqotay ummada Soomaaliyeed qofka Soomaali markuu arko qof ajnabi oo madaxtooyadii iyo gaar meelaha muhiimka goobihii muhiimka ee qaranka u lahaa ciidamada ajnabiga ah ilaaliyaan waxay dhe mar walba dadku dhihi jireen hadal haynta oo badneyd weli ma dhowma dawlad dhisteena ma dhowo weli ciidamada shisheeyaan ilaalinaya weli fahmay maraysa moral ahaan dadku xataa
waddanku sidii isu bedelo dadku haday isku filnaadaan oo isku filnaansho dawladdu ay gaarto ciidamadeeda iyo siyaasiyiintoodu ay mid wada noqdaan diwaan jecelaan lahayn anaguna waan soo dhaweyn lahayn laakiin aniga hal arrin baa ii muuqato oo ciidanka haddii uu amniga la wareego oo waddanka xuduudihiisa iyo xarumaha waaweyn ee dowladda oo dhan uu la wareego asayaashay siyaasiyiintu ay kala qaybsamaan ciidankii ma kala qaybsamayaayo iyaguna ma sidii oo kale ay noqonayaan sidii ka sanadkii hore dhacday oo kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii markay iskhilaafeen in ciidamadii madaxtooyaduna intay iskhilaafeen ay la kala safteen ma sidaasoo kale ay noqonayaan mise ciidamo sharciyad ku dhisan oo nidaam ku dhisan oo kala dambayn leh oo unugtii walba maxkamadii la socoto waxay geystaanna lala xisaabtamayo wixii khalad ay geystaanoo hadday siyaasadda ku bayraan iyo hadday arrinkama kale ay ku kacaanna isla xisaabtamaya ciidan dhisan anu waxaa jeclaan lahaa amasob intay joogtay laga faa'iidaysto oo deg dega iyo orodka intii layska dhaafo unug walba iyadoo maxkamadeedii la socoto caafimaadkeedii la socoto iyagoo dhisan oo nidaamsan ay amasob markaa la yidhaha waa idinka maaranaa naga baxa la yidhaahdo
xildhibaan cabdirasaaq jindi haddii aadmiisa ay baxdo ciidamada dowladdu ma ku filnaan karaan xaqiijinta amniga xuduudaha dalka
xasikaafi waa maadsan tahay xaqiiqatan dadkan ajaanibka ciidamada aadmis inay naga baxaan waxaba yaraatee nooga dhib maayo aniga ma arko ciidamada waa isku filan yihiin insha allahu waxa u dhiman u dhammaystirmaayaan xuduudana haddaba cid ay noogu wardiyeen ama cid ugusoo duulaysa ma jirto marka soomaali qalbiga khayr ha u sheegto biyo sacbada lagu dhara kalsoonia lagu socdo nimankaasi dha ha baxaanu anagana ciidanka aan noorisa
intaas aynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen cabdirasaaq axmed jindi oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii tobnaad ee soomaaliya wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim cabdullaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulanti dambe inta aynu barnaamij noocan oo kale ah ku kulmayno waxaa sankaafi qoysta oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka idin leeyahay halkaad weyn nagala socotaan waa idaacaddeena caawa iyo dunida ee v o a. ciidamada israa'iil ayaa waxa ay sii wadaan duqeynaha iyo dagaalka ciidanka lugta ee ka socda gudaha khaza iyadoo ay muujiyeen inay ka xun yihiin dadka rayidka ah ee ku dhintay duqeyn axaddii ay la beegsadeen xero qaxooti. 10,000 oo qof oo barakacayaal falastiiniyiina ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay kusii qulqulayeen magaalada rafax oo ah oo markii horeba dadku ay buux dhaafiyeen sida ay sheegtay qaramada midoobay. warbixin ay wararkii ugu dambeeyey ee khaza ay ka qoreen v o a iyo wakaaladda wararka a a p waxaa noo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
weerarada cirka iyo dhulka ee israa'iil ayaa barakiciyey 85% dadka marinka khaza ku nool oo dhan 2.3 milyan oo qof, taasi oo keentay inay kordhaan dadka doonaya inay gabaad ka dhigtaan meelaha ay israa'iil u asteysay inay ka nabdoon yihiin weeraradeeda, laakiin haddana militarigu ay duqeeyeen. duqeymaha goobahaasi ayaa keentay in falastiiniyiintu ay dareemaan inaysan jirin meel ammaan ah oo ka tirsan marinka khaza. qaramada midoobay ayaa sheegtay goor dambe oo khamiistii ah in ku dhowaad 100,000 oo qof ay gaareen magaalada rafax ee ku taalla xadka masar maalmihii lasoo dhaafay. israa'iil ayaa u sheegtay dadku inay ka baxaan bartamaha khaza ayna aadaan dhinaca rafax iyo magaalada deerelbalah ee ku taalla bartamaha khaza, laakiin iyadoo ay dadku gaareen rafax ayaysan taasi hakin duqeymaha israa'iil ee aaggaasi sida ay warisay wakaaladda wararka a p. duqeyn dhacday xalay fiidkii ayaa burburisay guri ay dad deganaayeen halkaasii ay ku dhinteen 23 qof sida uu sheegay sarkaalka warbaahinta u qaabilsan isbitaalka Al-Kuwait ee ka agdhow guriga la duqeyay dadka deegaanka ayaa jimcaha maanta ah wariyay in guriyo badan oo ku yaala Nuseirat iyo Maghazi habeenkii xalay lala beegsaday duqeymaha xafiiska diiwaangelinta ee isbitaalka shuhadada Al-Aqsa ee magaalada Deir el-Balah oo ka tirsan bartamaha Qasa ayaa sheegay in la keenay ilaa 4 meed oo 28 kamid ah ay yihiin dumar kuwaas oo ku dhintay duqeymaha Israa'il ee bartamaha Qasa ololaha ay Israa'il ku ballaarinayso weerarradeeda oo mar horeba burburiyay inta badan waqooyiga Qasa ayaa hadda diirada saaraya goobo ka tirsan bartamaha Qasa halkaasii oo diyaaradaha dagaalka iyo madaafiicda Israa'il ay ku beegsadeen xiriyaha qaxootiga ee magaalooyinka Bureji, Nuseirat iyo Maghazi oo dhulka lala simay sida ay sheegeen dadka deegaanka. Dagaaladii ugu cuslaa qaarkood ayaa laga soo sheegaya magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza. Israa'il ayaa bam ku dhufatay guri halkaasi ku yaalla habeenimadii Khamiistii, waxaana ku dhintay 8 Falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Gantaal lagu dhuftay xerada qaxootiga Maghazi ee bartamaha Qasa ayaa waxa ayna ku dhintay 3 qof oo Falastiiniyiin ah, 6 kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegtay bisha cas ee Falastiin. Taangiyada Israa'il ayaa lagu arkayay meel u dhow Bureji. Hamas ayaa soo bandhigtay muuqaal ay ku sheegtay inuu muujinayo ciidamadooda oo beegsanaya taangiyada iyo ciidamada Israa'il ee bariga Bureji. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay in aysan xaqiijin karin sax ahaanshaha muuqaalkaasi. Xafiiska bini'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa ka digay in dagaalka sii xoogaysanaya ee marinka Qasa, isgaarsiinta oo inta badan go'eysa, jidadka oo xirmay iyo shidaal la'aan ay keentay caqabado xooggan oo wajahaya howlaha bini'aadantinimada. Militariga Israa'il ayaa Khamiistii sheegay inay ka xun yihiin waxyeellada ay u geysteen dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ee ku dhintay duqeyntii axaddii ay la beegsadeen xerada qaxootiga ee Maghazi. Wasaaradda caafimaadka ee Hamas ayaa sheegtay in ugu yaraan 70 qof lagu dilay halkaasi, iyadoo ay Israa'il sii waddo ololaheeda ay ku sheegtay inay kaga takhallusayso Hamas oo ah koox Mareykanka iyo dalal kale ay u aqoonsadeen urur argagixiso ah. Ayaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu wacay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu, wuxuuna ku booriyay inuu ka shaqeeyo sidii loo gaari lahaa xabba joojin waarta isagoo kaashanaya saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga ah. 7 Oktoobar, dagaalyahanada Hamas ayaa gudaha u galay xuduudda Israa'il waxayna weerareen bulshooyinka koonfurta Israa'il iyagoo dilay 2,200 oo qof sida ay Israa'il sheegtay. Hamas ayaa sidoo kale gacanta ku dhigtay ku dhawaad 240 la hayste kuwaasi oo 129 kamid ah ay weli ku sugan yihiin Qasa. Iyadoo weerarkaasi ka jawaabaysa ayay Israa'il wacad ku martay inay baabi'iso Hamas waxayna Qasa ku qaaday weerar cirka, dhulka iyo baddaba ah. Weerarka Israa'il ayaa burburiyay qaybo badan oo ka mid ah Qasa, waxaana ku dhintay 22,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Israa'il ayaa dhankeeda sheegtay in 167 askari ay dhinaceeda kaga dhinteen dagaalka Qasa.
Aad iyo aad ayuu umaasan yahay warbixintaasi. Waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkani waa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaa go'dhow soo gebagabowday ciyaar dhex maraysay kooxaha Galmudug iyo Hirshabelle. Waxaa qadka telefoonka ee Muqdisho haatan si toosa ugu jira wariyaheena Mahad Cali Xeedar. Mahad, habeen wanaagsan.
Wanaagsan oo waan Ibrahim Xasan Garabe Danduri adiga iyo dhegeystayaashaasi oo
bal nooga waran ciyaaraha siday u dhaceen.
Marlabaad oo maasan tahay tartankii kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir 2023 ayaa galabta waxa uu ka furmay garoonka weyn ee istaadiyo Muqdisho, iyadoo ciyaartii furitaanka ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo ugu weyn yahay sida wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ciyaartii furay u dhaxaysay Galmudug iyo Hirshabelle. Ciyaartii oo aada u xiiso badneed oo goor dhowna soo dhamaatay ayaa waxay kusoo gabagabowday gool iyo gool, iyadoo 10 daqiiqo ciyaarta markii ay socotaba xulka kubadda cagta Galmudug ay gool la hormareen, hase yeeshee goolkii difaacan weysay xilli dambena laga dareejiyey oo Hirshabelle ciyaarta hal iyo hal ka dhigtay, iyadoo goolka barbadhaha Hirshabelle uu dhaliyey ياسين عبد الرحمن يوسف ciyaarta gudahan aad u xisaab badan
ee garoonka
istaadiga Muqdisho ay soo buuxdhaafiyeen taageerayaal boqolal gaaray.
Waa gartay hadaba labada kooxood ciyaartooda ka warsaday ahayd.
Run ahaantii gudahan labada naadi waxay soo bandhigeen ciyaar aad u sareysa walow hirsh xulka kubadda cagta Galmudug ee qaybta hore ciyaarta ciyaarahooda aad u xisaab badan oo ciyaar aad u firfircoon ay soo bandhigeen hase yeeshee qaybtii dambana waxa la oran karaa xulka hirshada la waxay soo bandhigeen ciyaar dhaafay iyadoo taasi garan karto ciyaarta sidii uu adkeed in hal iyo hal ay ku soo dhamaatay. Guud ahaan furitaanka tartankan iyo labadan naadi waxay ahaayeen labada naadi oo la leeyahay waa ku ugu xaalsanka badan ee tartankan ciyaarayay. Runtii waana laga dheehan karay qaabka ciyaarta u dheelayeen iyo mas-uuliyiintii iyo shacabkii u soo daawasho tagay ciyaartii ka dhacday garoonka Muqdisho Stadium.
Kooxahee la filayaa inay ku xigaan oo ina ciyaari doono labadan kooxood?
Maanta sida furitaanka aan sheegnay Galmudug Hirshabelle ciyaartooda furitaanka eed waxaa xigi doonta maalinta beri ah oo sabti ah xulka kubadda cagta ee caasimadda ama gobolka Banaadir iyo xulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ciyaar adag ay dhex taalo iyadoo guud ahaan ciyaarahan lagu dheeli doono garoonka istaadiga Muqdisho. Marka Koonfur Galbeed iyo Banaadir kulanka labaad ay ciyaari doonaan Isniintana, waxaa kulan adag isna u dhex yaala xulalka Galmudug oo iyo xulka qaranka kubadda cagta ee Jubaland.
Mahad Cali Xidar, jawiga guud ee magaalada Muqdisho iyo ammaanka bal ka waran?
Run ahaantii dandirow ammaanka magaalada Muqdisho aad baa loo adkeeyey walow beryihii dambe ama maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii dambe aa dhahne aad iyo aad amniga usoo hagaagayey garoonka isaga Muqdisho. Maanta waxaa la qiyaasay in 80,000 oo taageeraale ay isugu yimaadeen ciyaarta furitaankan sidaa hore u sheegay ra-iisul wasaare kasoo qayb galay dibiga garoonka iyo amniga caasimadda iyo qaabka ciyaaraha loo dheelay maanta iyo qaabka loo maareeyey taageerayaasha faraha badnaa. Runtii waxay ahayd wax aad looga riyaaqo iyo dadka mucaashiqiinta kubadda cagta ee aaminsan yihiin in kubadda cagta Soomaaliya ay hormartay isla markaana waddadii horumarkay cagta saartay. Waxaan leeyahay ciyaarahan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waa ciyaaraha ugu xiisaha badan ee laga dheelo Soomaalida guud ahaan marka loo fiirsho birismaadkii iyo burburkii dalka kadib.
Mahad Cali Xeydar, maadaama aad ii sheegtay in dadweyne aad u tiro badan ay ciyaartaasi kasoo qayb galeen iyo madaxa dowladda ah, magaaladu waa mashquul, mooto bajaajada waa isdaba cararayaan?
Run ahaantii mar hore ayaa lagasii taxadaray mooto bajaajada. Runtii AEB ayaa mar hore loo kala qeybiyey magaaladana sida waagii hore ahayd mashquul saas uma ahan. Laakiin waxaa lale guud ahaan magaalada Muqdisho 17 degmo iyo labada shabeelle dadweyne aad u fara badanaa kasoo kala gooshayay oo imaanayay garoonka. Waxaana runtii ciyaarahan ay yihiin kuwa xiisa badan. Waxaan rajeynayaa berri in taageerayaasha maanta yimid kuwo ka badan ay yimaadaan maadaama owlaadul caasimo ciyaarayaan oo gobolka Banaadir oo martigelinaya tartankan ciyaari doonaan iyo Koonfur Galbeed oo iyagana runtii taageerayaasha ugu badan oo xamaasadeysan ay Muqdisho joogaan. Marka tartankan guud ahaan dandurayo waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah tartamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaaro Soomaaliya.
Aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaheena v o a Mahad Cali Xidar oo khadka telefoonka toos ugu jiray magaalada Muqdisho uu jooga. Halkani waa Washington. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
qaanki tumarke mirkay udaa madaa qaanki tumarke mirkay udaa mirkay udaa
taasi uu qaaday maxamed xasan lafooleh dhegeystayaal waxaa ugu dambaysay idaacaddeena caawa iyo dunida v o a uu idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray istaagay nabadgelyo